Με το προηγούμενο. Μάλλον στο 13. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατογεγραμμένο, επίστευσα διό ελάλησα και εμείς πιστεύομαι διό και λαλούμεν. Εξεύροντες ότι αναστήσα στον Κύριο Ιησούν, θέλει αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και παραστήσει με θυμών. Διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάριση πλεονάσασα, δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις την δόξα του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστη ημέρα, διότι προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ανατενίζομαι εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν αναφέρει εδώ ότι έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στον Θεό που αναφέρει η Γραφή, εμπιστεύθηκα τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Όπου και να πάμε, μιλάμε για τον Χριστό. Γιατί το δείχνει η ζωή μας. Αν δεν το δείχνει, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε, γιατί δεν είμαστε σε σωστή θέση και αν μας καλέσει, δεν θα πάμε εκεί που πρέπει. Και αυτό φαίνεται αν η ζωή μου πραγματικά είναι με τον Χριστό. Γιατί δεν περνά παρατήρητη όπου πηγαίνω. Πηγαίνω κάπου και με κοιτάζουν οι άλλοι και σου λέει κάτι έχεις εσύ. Δεν μπορώ να περάσω απαρατήρητη η παρουσία του χριστιανού, γιατί είναι το φως του κόσμου. Το σκοτάδι απλώνεται πάνω στη γη. Το φως λοιπόν όσο μικρό και να είναι φαίνεται. Και έτσι είναι λέει πόλεις κειμένε πάνω όρους. Είναι το αλάτι της γης. Εάν δεν ακολουθώ τον Χριστό και δεν θέλω όλο το θέλημά του, δεν θα είμαι τίποτα από αυτά. Αν όμως κάνω την προσπάθεια να τον ακολουθήσω σε όλα αυτά τα οποία αυτός θέλει, έστω και που το θέλω και κάνω προσπάθεια μικρούλα, πολύ μικρή, έρχεται αυτή η παρουσία του Θεού και συστήνει τα παιδιά του. Γιατί πρέπει να γίνεται ομολογία. Όσοι περισσότεροι πιστέψουν, το περισσότερο δόξα θα πηγαίνει στο Θεό. Γι' αυτό αρέσει στο Θεό οπωσδήποτε και γι' αυτό κάνει τις αλλαγές στη ζωή μας. Αλλά τις αλλαγές πρέπει να τις επιθυμεί ο άνθρωπος. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι ο Πέτρος είναι στο καράβι μέσα, βλέπει τον Κύριο και έρχεται, τον βλέπουν σαν φάντασμα, φοβόνται. Βλέπουμε λουφάζουν οι 11 και ο Πέτρος λέει «Αν είσαι εσύ να έρθω». Ποιος ξεχώρισε? Ένας, γιατί εμπιστευόταν το Θεό, ο Πέτρος. Λέει, αν είσαι εσύ όλα γίνονται. Οι άλλοι όμως λέγανε, αν είναι φάντασμα θα βουλιάξω και θα πνιγώ με αυτή την τρικυμία που έχει. Αυτό ζητάει ο Θεός αυτή τη στιγμή. Λέει, αν με εμπιστεύεσαι και με πιστεύεις, ζήταμε. Και ζήτησέ μου να κάνω για σένα κάτι. Για να μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου και να μπεις πάλι στον δρόμο της ομολογίας. Για φανταστείτε αυτή τη στιγμή, αν είμαι σκασμένος και στεναχωρημένος, τι ομολογία να κάνω για Χριστό? Τώρα έτσι που είμαι εγώ, μα εδώ με κάλεσε να είμαι νικητής. Εγώ είμαι ο αδύνατος και ο Χριστός είναι ο δυνατός. Με κάλεσε λοιπόν για να γίνω δυνατός με την παρουσία του μέσα μου. Μπορώ να έχω τον Χριστό στην καρδιά μου μέσα και να φοβάμαι? Τότε η τελεία αγάπη πώς διώκει το φόβο? Ο Χριστός δεν είναι ο Θεός? Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι Θεός? Γιατί έχω θλίψη και φόβο στην καρδιά μου μέσα? Δεν πάνε μαζί αυτά. Είναι κάτι ξεχωριστό το ένα από το άλλο. Το ένα ανήκει στο σκοτάδι, το άλλο ανήκει στο φως. Γι' αυτό όταν αυτή τη στιγμή νιώθω τη χαρά και την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου, καταλαβαίνω ο Θεός είναι μαζί μου. Δεν με νοιάζει. Και τον εμπιστεύομαι και τι κάνω, τον ευχαριστώ. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να μην ευχαριστήσω κάποιον που μου δίνει υπερφυσικές ικανότητες. Και όταν ο άνθρωπος έχει αυτό στην καρδιά του μέσα, τότε το χέρι του Θεού τον οδηγεί. Και αυτό το θέλουμε, να είμαστε σκεύη τιμίας κρίσεως που να οδηγεί ο Θεός. Σήμερα μου έδωσε μία μέρα. Πώς τη χρησιμοποίησα τη μέρα αυτή? Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Να πάω στη δουλειά μου. Είναι οπωσδήποτε να κάνω κάποια ψώνια. Να κοιτάξω την οικογένειά μου. Αυτά όμως ξέφυγα από την χθεσινή ημέρα. Έγινε κάτι διαφορετικό προς το καλύτερο. Την προηγούμενη ημέρα ίσως να εκνευρίστηκα ή να είπα κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Τη σημερινή όμως ημέρα προσπαθώ και του λέω βοήθησέ με να είναι οπωσδήποτε όπως τη θέλεις εσύ. Τότε την εξαγοράζω. Οπότε κάτι καινούργιο μπαίνει, έρχεται η παρουσία του. Γίνεται ένα συμβάν, ας πούμε, που μου λέει ότι ξέρεις κάτι, σε χρησιμοποιώ. Έρχεται ειρήνη στην καρδιά μου μέσα, φωτίζει περισσότερο και καταλαβαίνω κάτι που διαβάζω που δεν το κατάλαβε ένα χρόνια. Αυτό μου δίνει χαρά. Γιατί λέει, για να μου το δίνει, κάτι ζητάει από εμένα. Οπότε οι μικρές διαφορές αυτές που λέμε περιφρονείται την ημέρα των μικρών πραγμάτων, κάνουν την αλλαγή του ανθρώπου πνευματικά. Τον βελτιώνω κάθε μέρα. Αν είναι όμως μία στάσιμη κατάσταση, η χθεσινή μέρα είναι όμοια με τη σημερινή και αύριο θα είναι όμοια με την άλλη πάλι, δεν εξαγοράζω τίποτα. Δεν ζητάω το περισσότερο. Έχω βολευτεί. Τι να κάνω εγώ. Μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε προσπάθεια να του μοιάσουμε, να επέμβει το Πνεύμα το Άγιο να μας αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ πιστεύουμε, γι' αυτό λοιπόν ομολογούμε τον Θεό γιατί τον εμπιστευόμαστε και φαίνεται από τον τρόπο που τον ομολογούμε. Δεν τον ομολογώ απλώς για να μιλήσω για τον Χριστό, αλλά τον ομολογώ γιατί ξεπηδάει από μέσα μου. Πάω να μιλήσω κάπου και το άμα είναι προβατάκι θα σου πει μία λέξη, θα σου πει κάτι να σε προκαλέσει. Εκεί ανοίγεσαι και το μιλάς. Και ξέρεις ότι αυτό που ήθελε ο Θεός έγινε. Άκουσε αυτός. Και σήμερα υπάρχει μια πολύ πιο εύκολη στιγμή για να μπορούμε να ευαγγελίσουμε κάποιον. Δηλαδή παλαιότερα έπρεπε να του δώσω τηλέφωνο, να του δώσω διεύθυνση, να του δώσω καμιά γραφή ή οτιδήποτε. Σήμερα του λες άκουγε κάτω 4,3 και τελειώνει. Θα τα βρει όλα μόνος του. Αν είναι προβατάκι θα ακούσει τη φωνή και θα ελκυστεί. Ο ευαγγελισμός σήμερα γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει στο 14 λοιπόν, ξέρουμε ότι ο αναστήσας τον Κύριο Ιησού θέλει να στήσει και εμάς δια του Ιησού και παραστήσει μαζί του. Μιλάει για Ανάσταση εδώ. Ξέρουμε θα μας αναστήσει. Ναι, αλλά με την Ανάστασή του μας είναι κάθισε εμπουρανής. Τι γίνεται τώρα. Ακολουθούμε μια αναστάσιμη πορεία. Πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Άλλο είναι η σάρκα και άλλο είναι το πνεύμα. Το πνεύμα από τη στιγμή που πίστεψα στον Ιησού Χριστό και είναι αναστημένος, μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Μετέβηκα. Δεν θα μεταβώ όταν με καλέσει. Είμαι ήδη στη ζωή την αιώνια. Γι' αυτό το μαρτύρι το Πνεύμα το Άγιο που έχω μέσα μου. Μου δίνει την παρησία να λατρεύσω, να δοξάσω, να προσευχηθώ στο Θεό. Αυτή είναι η βεβαιότητα που το Πνεύμα το Άγιο του δίνει μέσα μου, ότι πλέον έχω αλλάξει, είμαι κάτι διαφορετικό. Εδώ όμως λέει ότι αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το οποίο είπαμε εδώ, θέλει μας αναστήσει λέει και εμάς δια του Ιησού. Εδώ μιλάει ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Μαζί με αυτόν αναστήθηκαμε και όλοι εμείς. Τι αναστήθηκε εκεί. Η ελπίδα που μπήκε από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Αναστήθηκε η ελπίδα. Δεν υπήρχε σε σωσμένος κανείς στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρει ο Κύριος ότι τρεις λέει θα σωζόντουσαν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς πως το λέει. Σαν τον Ενόχ θα τους έπαιρνε, δεν ξέρω τι. Αλλά χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού δεν σώζεται κανένας. Ακόμα να φανταστείτε ότι και αυτοί που θα πάνε και στη μεγάλη θλίψη που θα σφαγούνε και θα πάνε στον ουρανό, θα πληθούν στον ουρανό με το αίμα. Όλοι χρειάζονται το αίμα. Δεν υπήρχε ελπίδα χωρίς το Χριστό. Γιατί οι αμαρτίες σκεπαζόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη μόνο οι αμαρτίες καθαρίζονται και πάνε στα βάθη των ωκεανών. Δεν τις θυμάται πλέον ο Θεός. Και γι' αυτό μας το λέει τώρα εδώ. Θα μας αναστήσει λοιπόν εμάς δια του Ιησού και παραστήσει μαζί του. Θα μας αναστήσει όταν θα σαλπίσει και θα φύγει η Εκκλησία. Εκεί θα υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Εμείς όμως στην Ανάσταση των νεκρών θα έχουμε δύο φορές θα γίνει η Ανάσταση. Μία Ανάσταση για να περάσουν από το θρόνο το λευκό και η πρώτη Ανάσταση η οποία έχει δύο δόσεις και θα είναι αυτή που θα αρπαχτεί η Εκκλησία και η δεύτερη η οποία αυτοί που πεθαίνουν πηγαίνουν στο θυσιαστήριο κάτω την 7 ετία, τα 3,5 δεύτερα χρόνια ως επιτοπλίστων. Αλλά όλη η 7 ετία αυτή. Οπότε έχουμε δύο αναστάσεις. Η δεύτερη Ανάσταση θα γίνει λοιπόν στην πρώτη Ανάσταση μέσα και θα είναι αυτοί που σφαγήκανε. Οι οποίοι φωνάζουν «Έως πότε, Κύριε, δεν θα εκδικηθείς εμάς». Έτσι όταν λέμε Ανάσταση νεκρών, η πρώτη Ανάσταση περιβάλλει δύο θέσεις. Δύο φορές θα γίνει. Η μία με αυτούς οι οποίοι θα ετοιμάσει και θα φύγουν και η δεύτερη οι οποίοι θα σφαχτούν και θα φύγουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα εδώ, διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρη πλεονάσα δια της ευχαριστίας των πλειοτέρων, λέει, να περισσεύσει εις τη δόξα του Θεού. Ο Θεός ζητάει λατρεία και αυτή η λατρεία οπωσδήποτε πρέπει να δίδεται ανά πάσα στιγμή στον Κύριο. Όλα, λέει, γίνονται για μας λοιπόν, έτσι ώστε πολλοί να δεχτούν τη χάρη που είναι τόσο μεγάλη και να φέρουν ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό. Έτσι ενδιαφέρεται να σωθεί ο κόσμος για να τον δοξάζει και τον λατρεύει. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι στη ζωή του ανθρώπου να λατρεύει και να δοξάζει το Θεό. Γιατί αυτή τη στιγμή το κάνει ο ουρανός. Το λατρεύουν και το δοξάζουν συνεχώς. Αλλά ο Θεός δεν ευαρεστείται τόσο σε αυτό που είναι καθημερινό, όσο αυτό που γίνεται εδώ εκτάκτος. Σώζεται κάποιος και λατρεύει το Θεό. Ενώ κάποιος που δεν σώζεται βρίζει το Θεό. Έχει ανάγκη ο Θεός να ακούει τη λατρεία και τη δοξολογία. Και γι' αυτό θα το δούμε και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα με τον Δαβίδ, ο οποίος όταν έγινε βασιλιάς και δεν είχε την επαφή την καθαρή που είχε όσο ήταν στα πρόβατα, γιατί όταν ήταν στα πρόβατα είχε πλήρη επαφή με το Θεό. Όταν λέβε τη βασιλεία έκανε διάφορα και ξέφυγε από αυτό και με τις μέρημνες και όλα αυτά. Και έφερνε, λέει, ψαλτοδό. Έφερνε κάποιον όπως έκανε στο Σαούλ κάποτε και έφευγε το άλλο πνεύμα και το έκανε αυτό ο Δαβίδ. Έκανε και αυτό το ίδιο. Έφερνε κάποιον ο οποίος είχε επαφή με το Θεό και έψελνε, συμμετείχε στον ψαλμό μαζί του και επικοινωνούσε με το Θεό. Όπου δεν υπάρχει λατρεία και δοξολογία από τα χείλη μας, καταλαβαίνουμε, είμαστε συρρυκνωμένοι, είμαστε σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί μπορεί ένα ευεργέτης που κάνει τα πάντα να μην μιλάω για αυτόν. Εδώ ένας γιατρός κάνει κάτι και το συστήνουμε σε όλους. Αυτός που μου έδωσε ζωή αιώνια, ελπίδα αιώνια, με βοηθάει κάθε μέρα. Γιατί έχω ένα σύντροφο, έχω ένα στήριγμα, έχω ένα καταφύγιο, έχω ένα φρούριο. Και όλα αυτά γίνονται στην καθημερινότητα. Μπορώ να μην ομολογήσω ποιος είναι αυτός και τι κάνει για μένα. Όταν δεν ομολογώ, πάω να πει ότι στην καρδιά μέσα, γιατί το πέρισμα της καρδίας μιλάνε τα χείλη, δεν είναι το σωστό πράγμα. Γιατί δεν περισσεύει η ευχαρίστηση, η δοξολογία, η ευγνωμοσύνη για το Θεό. Και γι' αυτό δεν ομολογώ. Ποιος μπορεί να κρατήσει μια πηγή, να την ταπώσει και να είναι αρτεσιανό? Θα το πετάξει. Έτσι είναι και η καρδία του ανθρώπου όταν το Πνεύμα του Άγιον είναι ενεργό μέσα. Δεν τον αφήνει. Θα μιλήσει οπωσδήποτε. Και αυτό το ζητάει ο Θεός από εμάς και το λέει πάρα πολύ ωραία λοιπόν, ότι πρέπει πάση θυσία να κινούμεθα με αυτή την ευχαριστία την οποία ο Θεός ζητάει για το πρόσωπο το Άγιο, γιατί κάθε μέρα κάτι κάνει μαζί μας. Σήμερα άμα πιαστούμε και πιάσουμε λεπτομέρειες και σκεφτούμε, σε όλους έχει κάνει κάτι. Είτε μικρό είτε μεγάλο και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 16, δια τούτο δεν αποκάμνομαι, εδώ τώρα είναι το όλο ζήτημα, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Γιατί δεν χάνουμε το θάρρος μας? Γιατί δεν έχουμε ήττα εμείς. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, έχουμε την νίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί ένας χριστιανός. Γιατί προπορεύεται ο Χριστός. Εκτός εάν δεν είναι με τον Χριστό. Λέει πως είναι. Εκείνη θα φάει το ξύλο του. Και εκεί κινδυνεύει η ζωή του. Αν όμως ακολουθώ τον Χριστό και προσπαθώ να τον ακολουθώ σχολαστικά, όχι μελετώντας μόνο το λόγο, αλλά σπουδάζοντας το λόγο, να είστε σίγουροι ότι αυτός δεν θα ιτηθεί ποτέ. Γιατί προπορεύεται ο Χριστός. Και ο Χριστός έχει νικήσει τα καταχθόνια τα πάντα. Είναι ισοπεδωμένα μπροστά του. Έχει συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται κατά κάθε ημέρα. Εδώ τώρα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι μπερδεμένο αυτό για πάρα πολλούς χριστιανούς. Άλλος είναι ο πνευματικός άνθρωπος και άλλος είναι ο φυσικός. Ο άνθρωπος ζει δύο ζωές μαζί. Μία πνευματική και μία φυσική. Δίνει εξετάσεις και στις δύο ζωές αυτές. Υπάρχουν τα μητρώα του ουρανού και τα μητρώα της γης. Αυτό που ζητάει ο Θεός είναι να μπορέσω πρώτα απ' όλα να καταλάβω ποιος είναι ο θησαυρός. Η φυσική ζωή είναι η αιώνια. Ποιος είναι ο θησαυρός? Τα χρυσά και τα διαμάντια ή ο λόγος του Θεού? Αν ο άνθρωπος στέκεται στον Χριστό, δεν αλλάζει ποτέ τη δόξα και το μεγαλείο του λόγου που έχει μέσα του, που του δίνει τις υποσχέσεις και είναι η κληρονομιά του, με θησαυρό απ' έξω. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν συγκρίνεται. Και το λέει και πάρα πολύ ωραία στο λόγο. Λέει, τι αν κερδίσω όλο τον κόσμο και ζημιωθώ την ψυχή μου? Τι θέλει δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Οπότε, ποιο συμφέρον να ακολουθώ στη ζωή τούτη? Το φυσικό ή το αιώνιο? Αν ακολουθήσω το φυσικό συμφέρον, δεν πάω για ουρανό, αφού σου γνωρίζω το αιώνιο. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μου, θα πάω κι εγώ. Για σκεφτείτε, ο Λάζαρος και ο πλούσιος. Ο Λάζαρος δεν είχε θησαυρό, είχε το Θεό μόνο. Επήγε με άνεση. Τον ήξερε ο ουρανός ολόκληρος. Και όταν ήταν να φύγει, έστειλε τη μυτική φρουρά τους αγγέλους. Και τον πήρανε και τον πήγανε κατευθείαν λέει στην άλλη ζωή. Ο πλούσιος ετάφη. Τι είπα να πει ετάφη? Τον ήξερε όλη η γη. Επώνυμος. Όλοι τον ζηλεύανε γιατί είχε πολλά. Και ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά ήταν ο πετυχημένος. Αλλά πού? Στη γη. Στον ουρανό τι ήτανε? Αποτυχημένος. Και ήταν αποτυχημένος. Γιατί προσπαθούσε να καλύψει τη σάρκα με όλα αυτά που ήθελε και να περάσει καλά. Και τώρα που είδε την πραγματικότητα τι κάνει? Προσπαθεί πάση θυσία να πει στον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο κάτω, μια και δεν μπορεί να του δώσει αυτό που θέλει για να ξεδιψάσει, γιατί είχε μάθει αυτός ο άνθρωπος ό,τι ήθελε με τα χρήματα και με το όνομα που είχε να τα απολαμβάνει. Πήγε στον ουρανό και δεν κατάλαβε που πήγε. Αυτό τι είπα να πει? Ότι ζούμε σαν να είμαστε στη γη και εκεί ψηλά. Είμαστε απόλυτα τοποθετημένοι στη ζωή αυτή. Με μόνη τη διαφορά πως εκεί δεν υπάρχει μετακίνηση. Είναι μέγα χάσμα. Μας χωρίζει τη μία πλευρά με την άλλη. Και εκεί τώρα επάνω προσπαθεί και επιμένει. Όχι Αβραάμ, στείλε σε παρακαλώ τον Λάζαρο. Έχω 4 αδέρφια. Και προσέξτε, για τα αδέρφια του ενδιαφέρεται. Όχι για τους υπολείπους. Πάλι το συμφέρον στη μέση. Πήγε στον ουρανό. Είναι σε καταδίκη. Είναι σε τέτοια ταλαιπωρία. Τα έχει δει όλα. Και όμως σκέπτε το συμφέρον και εκεί. Όχι, πήγαινε. Άμα δούνε κάποιον θα πιστέψουνε. Και τι λέει ο Θεός για τον Αβραάμ? Λέει, έχουνε το λόγο του Θεού. Παλαιά Διαθήκη. Του Μωυσή αυτά που έγραψε, τους προφήτες αυτά που λένε. Εάν λέει δεν πιστέψουνε σε αυτούς και το Λάζαρο να στείλω, δεν θα πιστέψει. Γιατί το λέγει αυτός? Γιατί προγνώριζε ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει. Και πάρτε παράδειγμα το Λάζαρο που έβγαλε από το μνήμα μετά 4 μέρες. Πόσοι πιστέψαν τους αρχιερείς, Φαρισαίους και όλους αυτούς? Το ήξερε λοιπόν. Πού έστελνε τώρα το Λάζαρο? Να πάει στα αδέρφια του που αν αυτός ντυνότανε με βύσινο και όλα αυτά τα πολυτελές ενδύματα και όλα αυτά, πού θα πήγαινε? Σε κανένα παλάτι θα πήγαινε να βρει τα αδέρφια του. Θα πίστευε κανείς από αυτούς? Γιατί δεν πιστέψανε όταν αναστήθηκε ο Λάζαρος? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτά που λέει ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και έτσι αυτό που έχει μεγάλη σημασία λοιπόν είναι πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην αποκάμνουμε. Δεν χάνουμε το θάρρος μας ό,τι και να γίνει. Γιατί? Γιατί το θάρρος μας δεν είναι στα φυσικά πράγματα. Είναι στα πνευματικά. Δεν μπορεί κάποιος να σου κλέψει το θησαυρό το πνευματικό που έχεις μέσα σου που είναι ο Χριστός. Δεν παλιώνει ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί κάποιος να σκοτώσει τον πνευματικό άνθρωπο. Γι' αυτό μας λέει μη φοβάστε γι' αυτό που αποκτείνει το σώμα, αλλά αυτόν που μπορεί το πνεύμα. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν αποκάμνομαι λοιπόν. Δεν χάνουμε το θάρρος μας ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, γιατί έχουμε μέσα μας τον δυνατό και έχουμε ένα θησαυρό που είναι δικός μας. Είναι κατά δικός μας. Δεν μπορεί κανείς να μας τον πάρει, ούτε μπορεί να το δώσουμε σε κανένα αν δεν το θέλει. Και να δώσουμε κάτι από αυτό ανανεώνεται σε μας. Είναι η πηγή που υπάρχει και η πηγή είναι ο ουρανός. Είναι η πνευματική ζωή που έχω ενώσει μαζί του. Γιατί με συνεκάθισαν τις επουρανείς και αφού με συνεκάλυψε με την Ανάστασή του, εγώ είμαι πλέον στο θησαυρό των ουράνιων και τον παίρνω, είμαι πάμπλουτος, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και τον συστήνω και όποιος τον θέλει το δίνω και στους άλλους. Γιατί είμαι πρέσβης του ουρανού ή στη γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Ο άνθρωπος ο εξωτερικός υπόκειται στο χρόνο. Ο πνευματικός δεν υπόκειται στο χρόνο. Δεν πεθαίνει το πνεύμα. Δεν γερνάει το πνεύμα. Δεν φθήρεται το πνεύμα. Όλα αυτά τα παθαίνει σάρκα. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαι δεμένος με τη σάρκα, κάποια στιγμή θα έρθει έφραγμα. Θα έρθει έφραγμα, δεν γίνεται. Κάτι θα στραβώσει με όλα αυτά. Γιατί δεν έχω δικό μου τίποτα. Όσο μεγαλώνω σε ηλικία αφήνω. Κάποια στιγμή δεν έχω γεύση, κάποια στιγμή δεν βλέπω, κάποια στιγμή δεν ακούω, κάποια στιγμή δεν μπορώ να περπατήσω, ένα-ένα χάνονται. Και τι, πώς το λέει τώρα τόσο όμορφα λέει. Δεν απογοητευόμαστε γιατί ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται και το ξέρουμε. Αλλά παράλληλα όμως ο εσωτερικός ανανεώνεται καθεκάστη ημέρα. Τι θέλει να πει με αυτό. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή ξέρει ότι θα τα αφήσει αυτά τα της γης, σιγά σιγά τα απομακρύνει. Βγάζει πάθη αδυναμίες από τη μέση και έτσι έρχεται πιο εύκολα η αλλαγή. Όταν αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητες μου υγιεινες και οι μέρημνές μου σταματάνε ως προς τη γη, τι κάνω, το φέρνω προς το πνεύμα και κάνει το χρόνο αυτόν που είχα δώσει στα γήινα πράγματα, το δίνω στα πνευματικά. Οπότε αρχίζω και μπαίνω πλέον σε άλλο επίπεδο πνευματικό. Οπότε ανανεώνουμε συνεχώς και περισσότερο με άλλες γνώσεις που έρχονται με επίγνωση, όχι με διάβασμα. Το διάβασμα δεν βοηθάει, το διάβασμα βοηθάει στον εγωισμό. Ο άνθρωπος που γνωρίζει πολλά έχει υπεροχή και αυτή τη στιγμή έχει εγωισμό. Ενώ αυτός που γνωρίζει πολλά πνευματικά χαμηλώνει και δοξάζει τον Θεό και τον αφήνει και υψώνεται. Γιατί βλέπει τη δόξα του, βλέπει τα μεγαλεία του. Και αν δεν έχω καταλάβει και πολλά, ανοίγω διάπλατα τα μάτια μου και λέω πώς έγινε αυτό. Και είμαι σε έκπληξη με αυτά που αντιμετωπίζω κάθε μέρα, καθώς επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν ο πνευματικός εαυτός δεν σταματάει να ανανεώνεται ποτέ. Και εκεί που θα πάμε θα μαθαίνουμε ακόμα. Και γι' αυτό μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν αποκάμνομαι γιατί βλέπουμε την αλλαγή. Γερνάω σε ηλικία, το πνεύμα ανανεώνεται, πηγαίνω πιο κοντά στο Θεό και βλέπω διάφορα πράγματα, με αποτέλεσμα ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται και καλύπτει αυτό που χάνω από το γήινο. Και γι' αυτό δεν απογοητεύουμε. Και είναι τεράστιο αυτό και ο Θεός να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Άλλο ο πνευματικός, άλλος ο φυσικός. Εγώ είμαι στη μέση, ο διαιτητής. Εγώ καθορίζω αν θα δώσω έγκριση στη σάρκα να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε παλιά ή θα δώσω έγκριση να απομονωθεί η σάρκα για να λειτουργήσει το πνεύμα όπως λειτουργεί τώρα. Η σάρκα έχει πατέρα και μητέρα από τη γη, που γεννήκανε γη γιατί φύγανε οι γονείς μου. Το πνευματικός άνθρωπος όμως έχει πατέρα στον ουρανό. Αυτόν ζητάει. Αυτόν θέλει. Γι' αυτόν τρέχει. Και προσπαθεί να με πείσει καθημερινώς ότι ξέρεις κάτι, κοίτα ψηλά. Δώσε τον εαυτό σου στο πνεύμα. Ζήτησε τον Θεό να έρθει πιο κοντά στον πατέρα σου. Γιατί μόνο αυτός σου δίνει χαρά, μόνο αυτός σου δίνει ειρήνη. Μόνο αυτός σε ανανεώνει. Και είναι τεράστιο αυτό το να μπορεί ο άνθρωπος να ζει αυτή την ανανέωση καθημερινώς. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο αναφέρεται αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί βασικά η προσωρινή, οπωσδήποτε προσωρινή άσκηση της θλίψης ελαφριάς που νιώθουμε, γιατί λέμε ελαφριά θλίψη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Θεός επεμβαίνει και δεν με αφήνει να πειραστώ περισσότερο από όσο αντέχω. Και το λέει πολύ ωραία πάλι αυτό, λέει μετά του πειρασμού κάνω έκβαση. Δηλαδή εγώ δεν θα περνάω καλά. Κάθε τόσο θα έρχεται ο πειρασμός στο πέρι, θα μαλάζει τα φώτα. Ναι. Γι' αυτό με κάλεσε. Για να περάσω εκπαίδευση εδώ. Θα έρχεται ο πειρασμός, αλλά θα του λέει stop. Δεν θα πειράξεις περισσότερο από όσο αντέχει. Του έχω δώσει να σηκώνει 50 κιλά, θα τον πειράζει εσύ 30 κιλά. Να τα σηκώνει με ευκολία και να είναι χαρούμενος. Δεν επιτρέπει το περισσότερο. Ενώ όταν είμαστε ελευθέρας βοσκής, επιτρέπει τα πάντα σε μένα για να γυρίσω πίσω. Στέλνει τον εχθρό που είναι σαν το σκυλάκι και δαγκώνει το πρόβατο να γυρίσει να μπει στο κοπάδι. Μην το φάει ο λύκος. Και γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Και πώς φαίνεται πως δεν πάει καλά? Γιατί περνάω μια δυσκολία που πρέπει να την περάσω και δεν έχω ειρήνη. Έχω απογοητευτεί τελείως και έχω ξαπλώσει. Ενώ αυτός ο οποίος είναι με το Θεό μαζί έχει ειρήνη, έχει χαρά στην καρδιά του. Με ό,τι και να περνάει. Και ξέρει ότι θα επέμβει. Και αυτό έχει άμεση σχέση με την εμπιστοσύνη. Ο άνθρωπος που ακολουθεί συνεχώς τον Θεό και κάνει προσπάθεια έχει εμπιστοσύνη ουρανού στην καρδιά του. Έχει πίστη Θεού μέσα του. Ο άνθρωπος που δεν κάνει προσπάθεια δεν έχει πίστη Θεού. Έχει ανθρώπινη πίστη. Και με το παραμικρό κλονίζεται και πέφτει. Και γι' αυτό λέει ο δίκαιος θα πέσει 7 και θα σηκωθεί. Ο άδικος μία και θα χαθεί. Ποιος είναι ο άδικος? Αυτός που αδικεί το Θεό. Του έχει αποκαλυφθεί ο Θεός, δεν τον ακολουθεί, δεν του δίδεται, δεν τον χρησιμοποιεί και μένει σε αδράνεια. Και δεν αναγνωρίζει αυτό το μεγαλείο που του άνοιξε που λέγεται ουρανός, αλλά προσπαθεί να καλυφθεί με τα πράγματα της γης, τα ψεύτικα αυτά. Τα μάτια, το όπως λέει και ο Σολομών. Έτσι λοιπόν, αυτό το λίγο, εφόσον εμπιστευόμεθα το Θεό της δυσκολίας που έρχεται στη ζωή μας και το αντιμετωπίζουμε με θάρρος, γιατί ο χριστιανός έχει θάρρος. Δεν είναι φοβητσιάρης ο χριστιανός. Δεν φοβάται τίποτα. Αδέρφια μας πεθάνανε και γεννήκανε λαμπάδες και τους καίγανε για να φωτίζουν τους δρόμους, τις δρόμες και τις αρένες. Τους αλήφανε με πίσα και τους βάζανε φωτιά. Γιατί δεν απαρνιούνταν τον Ιησού Χριστό. Έτσι λέει η ιστορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν εγώ σήμερα με το παραμικρό φοβάμαι και κάνω πίσω, καταλαβαίνετε αμέσως πώς θα φτάσουμε στον ουρανό όταν ο εχθρός στο τελείωμα της ζωής μου θα κάνει τα πάντα για να πάρει μαζί του. Όσο και να είμαστε κοντά με το Θεό, αν το Πνεύμα το Άγιο δεν με ενισχύσει, οπωσδήποτε κάτι θα φοβηθώ. Τι κάνω εκείνη τη στιγμή? Αρχίζω και ουρλιάζω και φωνάζω? Ή είναι οικείος ο Θεός και έχω συζήτηση εκείνη τη στιγμή και καθώς συζητάμε με παίρνει και φεύγω? Τεράστιο αυτό. Αυτό λοιπόν που δεν καταλαβαίνουμε σήμερα είναι ότι όταν περνάμε κάτι δύσκολο είναι ελαφρό έναντι αυτού που μπορούσε να εξελιχθεί αυτό, γιατί δεν το αφήνει να εξελιχθεί ο Θεός, και αυτό οπωσδήποτε φέρνει μια ελαφρά θλίψη σε μας, αλλά αυτή η θλίψη που λέμε δεν πειράζει Κύριε, δεν είμαι και αναμάρτητος, κάτι θα έρθει σε μένα, κάπου θα δοκιμαστώ, κάτι θα γίνει κάτι ή έχω σπείρει ανάποδο και θερίζω. Καλώς, είσαι δίκαιος. Από τη στιγμή και αυτή και έπειτα, τι λέει, σηκώνεται πλέον και ετοιμάζεται για μένα αιώνιο βάρος δόξης. Αιώνιο. Κάτι το οποίο θα το καταλάβεις. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή πας κάπου και σου δώσουν παραδείγματος χάρη θησαυρό γήινο, ξέρετε, κάποιες δεσμίδες χρήματα, άμα η μία δεσμίδα είναι ας πούμε 10 γραμμάρια και σου δώσει κάνα τσουβάλι, θα είναι κάποια κιλά. Θα το καταλάβεις αμέσως, θα λες τόσα πολλά. Αιώνιο βάρος δόξας. Γιατί αυτό? Γιατί είμαι παιδί Θεού. Συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Συγκληρονόμος από πού και πού? Γιατί κι εγώ, με γέννησε ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Σε αυτόν θα πάω. Αυτός με περιμένει. Και ο Χριστός θέλει να με πάρει μαζί του για να πάνε να μας συστήσει. Να τα παιδιά σου ποια είναι, που μου έδωσε στη γη και είχα δικά σου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν, αφού θα συγκληρονομήσουμε με τον Ιησού Χριστό, μας αναγνωρίζει παιδιά του. Αυτός μας αναγέννησε. Ο Πατέρας Θεός, δια Πνεύματος Αγίου. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Θεός. Με αναγέννηση και θα πάω μαζί του λοιπόν και θα κληρονομήσω μαζί με τον Ιησού Χριστό τα σύμπαντα. Γιατί είμαι και εγώ παιδί του. Έτσι λοιπόν στη γη, αν αφήσω τον πνευματικό Αντώνη και του δίνω ελευθερία και περιορίζω το σαρκικό, κάθε μέρα θα αποδυναμώνει το σαρκικός και θα δυναμώνει ο πνευματικός. Οπότε ποιος τον αγγίζει, ποιος τον πιάνει? Είναι μέσα στην απόλυτη χαρά, στην απόλυτη ειρήνη, στην απόλυτη δόξα και στην αναμονή. Κύριε, τι θα γίνει? Πού θα με πάρεις? Θέλω να ζω μαζί σου. Και το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Ιησούς Χριστός. Τους θέλω για να βλέπουν τη δόξα μου αιωνίως. τι λέει, δεν θα μας αφήσει ούτε δευτερόλεπτο να φύγουμε από κοντά του όταν φτάσουμε εκεί. Εδώ τώρα που είμαστε. Για να το σκεφτούμε λιγάκι, πού είμαστε τώρα. Έχουμε την ίδια λαχτάρα, έχουμε την ίδια αγάπη για αυτόν. Σήμερα πώς ζω. Τον σκέπτομαι όλη την ημέρα. Του δίνω τη σκέψη μου. Πώς θα ζήσω αιώνια μαζί του αφού εδώ δεν... Στο 24ωρο τον σκέπτομαι δύο φορές. Για 10 λεφτά και έφυγε. Και το υπόλοιπο τα δίνω στα άλλα γύρω. Πού πάει το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και από εκεί ξεκινάνε τα μύρια άλλα. Έρχομαι στην εκκλησία. Πιστεύετε ότι αυτή εδώ είναι εκκλησία. Τι λείπει. Αν λείπει κάτι να μου το πείτε. Εάν όμως είναι εκκλησία, πρέπει να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε και να ενδιαφερόμαστε για αυτήν. Δεν αρκεί να έρθω, αλλά πρέπει και με τον τρόπο μου να την τιμώ. Και χρειάζεται κάτι περισσότερο. Το περισσότερο είναι να είστε μονιασμένοι, να αγαπάνε στον άλλο και όταν ακούτε ότι κάποιος πάσχει, να το φέρνουμε σε νηστεία και προσευχή οπουδήποτε και να είμαστε, να τον βοηθήσει ο Θεός. Μην επηρεάζεστε αν αυτός έρχεται ή δεν έρχεται, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί εύκολο είναι και εμείς να βγούμε απ' έξω. Αν μένουμε μέσα, κάποιοι προσεύχονται για μας. Έτσι και εμείς θα προσευχόμαστε για όλους. Αν λοιπόν το σώμα των πετραλώρων ενωθεί και γίνει ένα, τότε η κεφαλή θα το οδηγήσει σε νίκες. Αν όμως δεν μας ενδιαφέρει, και πολλές φορές γίνεται περίεργα πράγματα. Δηλαδή έρχονται κάποιος και φεύγει συγχυσμένος από εδώ. Όταν ερχόμαστε, ερχόμαστε εδώ για να ακούσουμε κάτι να διορθώσουμε. Όχι για να μας πούνε αυτά που θέλουμε. Δηλαδή είμαι στο χάλι μου και είναι ξαπλωμένος κάποιος από εκεί πέρα, ας πούμε, και δεν κάνει τίποτα και πάει τελείωμα για... δεν πάει για τον ουρανό και θα βγω εγώ από πάνω και σας λέω είμαστε μια χαρά για να γίνομαι περισσότεροι εδώ. Να μην λυπήσω κανένα. Όχι αδερφιά μου, δεν είναι έτσι. Για να πάμε στον ουρανό θα πρέπει οπωσδήποτε να λέμε αυτό που γράφει εδώ. Και αυτό που γράφει εδώ είναι συγκεκριμένο. Και αν βάλουμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας, θα δούμε ότι άλλα πάθη έχετε στις γυναίκες, άλλα πάθη έχουμε εμείς. Και θέλει προσοχή αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχουν πάθη στη ζωή μας. Όταν αναγνωρίσω ότι έχω κάποιο πάθος και δεν μπορώ να το κόψω, θυμηθείτε τι λέει ο λόγος του Θεού, αν λέει το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόφτο. Είναι πολύ σοβαρό το πράγμα, δεν είναι έτσι. Καλύτερα να πάμε λέει, στον ουρανό χωρίς αυτό, παρά να πάμε με αυτό αλλού. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Θα ακούσουμε κάτι που θα υποθεί από τον άμβονα. Θα πει κάποιος, ας πούμε, ότι ξέρεις, κάποιος έκανε μία κίνηση περισσότερη από ό,τι έπρεπε. Εγώ δεν το θεωρώ, ας πούμε, απαραίτητο αυτή τη στιγμή όταν πίστευε στον Χριστό, αμέσως να πεταχτούν τα πάντα. Αλλά όμως, αν το λέει ο λόγος, θα πρέπει να το πετάξω. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Εγώ θα υποταχτώ στο λόγο ή θα πω δεν πειράζει κοινό άστο. Από εκεί αρχίζει πλέον οι εκπτώσεις με το Θεό και γι' αυτό δεν νιώθω θησαυρό μέσα μου, δεν νιώθω να έχω σχέσεις καθαρές μαζί του. Και γι' αυτό και φοβάμαι κιόλας. Γιατί τελεία αγάπη έξω διώχει το φόβο. Αγαπάω αυτό το λόγο, θέλω να τον εφαρμόσω. Αν τον αγαπάω, δεν έχω φόβο. Αν όμως δεν τον αγαπάω, και πώς το δείχνω πως τον αγαπάω. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Από εκεί χαλάει η συνταγή και από εκεί οπωσδήποτε χάνουμε την επαφή με τον Θεό. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Ο άνθρωπος φαίνεται αυτός που βλέπει προς τον Θεό. Γιατί το λέει πάλι πολύ ωραία εδώ. Εκτός από τη δόξα που λέει, λέει στο 18, επειδή εμείς δεν ανατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Τι λέει τώρα εδώ. Αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Εμείς δεν ψάχνουμε εδώ να περάσουμε καλά και κυνηγάμε αυτά που βλέπονται να είναι επιτυχίες και να είναι ιστορίες. Γιατί φθήρονται αυτά. Στην Ελλάδα γεννήκανε 500 πρωθυπουργοί. Πού είναι αυτοί όλοι? Στα πευκάκια. Η δόξα τους πού πήγε? Δεν υπάρχει. Στην ιστορία τους γράφει. Πέρασε αυτός από εκεί, ας πούμε, έκανε τόσα χρόνια, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Και μετά, τώρα που είναι. Αυτός πέθανε, έτσι λένε, πέθανε. Δεν πέθανε. Είναι μαζί με το πλούσιο και κάνε παρέα. Και βλέπει ένα τον άλλο και βλέπει τα λεπορείς που περνάνε, δεν μπορεί να κινηθεί κανένας και αιωνίως τα κοιτάζονται. Και θα υποφέρουν και θα φωνάζουν και θα κάνουν και θα τους ακούει κανένας. Γιατί? Γιατί έβλεπα στα πρόσχερα, στα εδώ. Βάλανε μέσο να γίνουν, να κάνουν, να φτιάξουν και τώρα δεν τους ξέρει ο ουρανός. Και πάνε σε άλλη τοποθεσία. Εκεί που δεν ξέρει κανένα ουρανός αυτούς. Στιβάζονται εκεί και υποφέρουν. Ενώ αυτούς που ξέρει ο ουρανός, τη μυτική φρουρά και τους πάνε εκεί που είναι το περιβάλλον που θα ζήσουν αιώνια με τον Ιησού Χριστό στον ουρανό. Και το εγενίασε με το ληστή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πίστεψε αυτόν. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν βλέπουμε στα γήινα ώστε να λιγουρευόμεθα ή να ελκυόμαστε από αυτά, αλλά βλέπουμε στα μη βλεπόμενα. Γιατί? Γιατί δεν φθήρονται. Αυτά είναι αιώνια. Ό,τι έχεις θα το έχεις αιώνια και θα προστίθεται ανάλογα αυτό που σου λείπει. Αν λείπει κάτι. Γιατί δεν υπάρχει έλλειψη στον ουρανό. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, πού έχω τα μάτια μου? Πού έχω το θησαυρό μου? Εκεί που είναι ο θησαυρός μου και θα πάω. Αν είναι ο ουρανός λοιπόν, γιατί είμαι το πνευματικό παιδί του Θεού ή με έχει γεννήσει ο Θεός και θέλω αυτόν, είναι πάμπλουτος, είναι γεμάτος ο ουρανός, είναι δικός του όλος. Δεν θα υπάρχουν εκεί οι αξίες υγιεινές. Οι αξίες υγιεινές θα είναι παιχνιδάκι. Αν σου αρέσει το χρυσάφι θα σου λέει πάρε ένα πλανήτη χρυσό ολόκληρο. Αλλά δεν θα το έχεις ανάγκη γιατί η πόλης λέει, που κατεβαίνει από τον ουρανό και το βλέπουμε στο ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το πάτωμά της είναι, λέει, χρυσάφι διαυγές, σαν το γυαλί. Αυτή είναι το πάτωμα της πόλης όλης. Οι πυλώνες είναι μαργαρίτες, λέει, ατόφιοι, τόνους ολόκληρους. Και η εισόδη της πόλης αυτής. Και είναι όσο το πλάτος, το μήκος και το ύψος. Είναι η χώρη αυτή που θα είναι το κέντρο του ουρανού, την ημέρα εκείνη, είναι με πνεύματα που κατοικούν. Και κατοικούν σε αυτό το κτίσμα, εκεί είναι το κοντρόλ, ας πούμε, όλου του σύμπαντος. Είναι τεράστια πράγματα, δεν τα συλλαμβάνουμε εδώ. Και όμως, αυτά είναι τα μη βλεπόμενα. Αν ελπίζω τα μη βλεπόμενα, θα είμαι σε εξέλιξη πάντα ευλογίας και πλούτου και ανάπαυσης και δόξας και τελειότητος. Αν βλέπω στα γήινα, θα πηγαίνω προς τα κάτω συνέχεια. Κάθε μέρα θα είμαι και χειρότερα. Γιατί θα είμαι χειρότερα? Γιατί και αν αποκτάω χρήματα, δεν θα μπορώ να τα καταναλώσω. Γιατί μεγαλώνω. Είναι τόσο κοντά να ζήσω ένα χρόνο ή 100, που είναι, λέει, σαν διανόημα και καλώς το λέει. Οπωσδήποτε και ο Σολομών αυτό. Είναι σαν το βράζει νερό, λέει, και φεύγει, λέει, ο ατμός. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι λίγο γρήγορα περνάει, είναι σύγκριση με την αιωνιότητα. Οπότε καταλαβαίνουμε, λάθος επένδυση κάνουμε, αν βλέπουμε εδώ. Και τι κάνουμε τώρα, σκεπτόμαστε. Να πω ότι είχαμε και κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί έχουν συμβεί κάποια πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριος, πού θα πάνε όλα αυτά τα πράγματα που με στεναχωρούν? Πέστε μου. Μα μπορείς τώρα να είσαι ανέστητος. Τα παιδιά σου είναι έτσι, τα παιδιά αλλιώς. Τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις όπως δίνεις και εσύ για να πάνε εκεί να ακούσουν το Ευγεδούλε. Όλοι θα δώσουν εξετάσεις. Αν ο Χριστός, ο οποίος δεν είχε αμαρτία, πέρασε αυτή τη δοκιμασία μέχρι το Σταυρό. Εγώ που έχω αμαρτίες και κάθε μέρα κάνω καινούργιες, ή με τα μάτια ή με τη σκέψη με κάποιο λόγο, δεν θα έχω δοκιμασία. Θα με πάρει ατσαλάκο το, δεν θα με βάλει εκεί. Πώς θα αλλάξω? Πώς θα δω τα σφάλματά μου, αφού μου λέει το καμίνι της θλίψεως καθαρίζει το χρυσάφι? Εγώ δεν θέλω θλίψη. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος, γιατί δεν θέλω θλίψη? Γιατί με λέει εχθρός του Σταυρού του Χριστού, εχθρός των δοκιμασιών. Ο Παύλος όμως λέει θέλω να γνωρίσω όλα τα δύσκολα που πέρασε ο Χριστός για να πεθάνω μαζί του και να είμαι και στην Άναστασή μαζί του. Δεν είναι καλά ο Παύλος? Τι είναι αυτά που λέει? Ήταν ένας από τους Αποστόλους ο οποίος ο Θεός τον προχώρησε περισσότερο από τους άλλους. Αλλά πέρασε και τόσες πολλές δοκιμασίες που βγήκε χρυσάφι ολοκάθαρο. Και έφτασε στο τέλος και λέει τον καλό αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησε, δεν μένει πρέον παρά το στέφανο της δόξης. Το αμαράντινο στέφανο. Δεν το είπε κανείς άλλος από τους υπόλοιπους. Γιατί είχε, λέει, τα σημάδια στην πλευρά και στα πόδια και στα χέρια του που είχε ο Κύριος. Τόσα πολλά πέρασε. Αδέρφια μου, πρέπει να. Ορισμένα πράγματα τα οποία γράφονται εδώ πρέπει να τα καταλάβουμε. Η οικογένεια που έχουμε δεν είναι δικιά μας. Θα προσευχόμαστε για αυτήν να τη σώσει ο Κύριος και να κάνει αυτό που πρέπει, όχι μην τον πειράξεις. Το σώμα αυτό δεν είναι δικό μας. Εάν πιστεύω στον Χριστό. Αν πιστεύω το εξαγόρασα με το αίμα του. Άρα αυτό δεν είναι δικό μου. είναι κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Το καταλάβει αυτό. Οπότε, αφού είναι δικό του, πρέπει να το αφήσω να το διαχειριστεί όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο που πρέπει να κατοικεί μέσα μου. Αν δεν το αφήσω να κατοικήσει, θα δώσω λόγο. Γιατί υποσχέθηκα στο Θεό και του είπα δικό σου. Σου ανήκω. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε κάτι δικό μας. Το μόνο δικό μας είναι αυτό που ετοίμασε ο Χριστός και μας περιμένει. Αυτό είναι δικό μας. Αλλά αν τιμήσουμε τον Χριστό στη γη, εάν ομολογήσουμε, όπως είπαμε, ακολουθώντας τον Χριστό πιστά και θετικά, τότε υπάρχει αυτή η ευλογία η οποία θα είναι ατελείωτη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αν βλέπουμε στα βλεπόμενα, θα απογοητευόμαστε συνέχεια, γιατί φθύρονται, χάνονται, κλέβονται, κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να τα υπηρετήσω. Αν βλέπουμε στα αιώνια, αυτά είναι οπωσδήποτε που θα μου δίνει χαρά κάθε μέρα, γιατί θα κάνει έτσι την κουρτίνα ο Θεός περισσότερο, θα βλέπω κάτι περισσότερο και θα πετάω στον ουρανό, όπως λέμε. Και είναι τεράστιο αυτό να ανανεώνεται η πίστη μου συνεχώς. Και να πηγαίνω από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τα Αγίοι να έχουν στεναχώρια, τα ουράνια έχουν ευλογία που δεν τελειώνει ποτέ. Θα σας διαβάσω κάτι για να συνεχίσουμε. Στο έψιλον λέει, διότι εξεύρωμε ότι αν η επίγειος οικίας του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε εκ του Θεού οικοδομήν οικία χειροποίητον αιώνιο εν της ουρανής. Τώρα εδώ ξέρουμε πως η επίγεια σκηνή, πώς το λέει εδώ, σκήνωμα το λέει. Το σώμα μου τι είναι? Μία σκηνή που είναι στην έρημο. Ή που πάει ο εξωγή καμιά φορά και στείλουμε καμιά σκηνή. Γιατί τη λέει σκηνή? Γιατί χαλάει πολύ εύκολα. Είναι κάτι προσωρινό. Έτσι να κάνεις, θα σκιστεί. Αυτή είναι η ζωή μας. Η ζωή μας αυτή είναι. Κάποιος μπορεί να μην προσέξει να κάνει έτσι, έφυγα. Πάω για την άλλη ζωή. Ή ξέρετε, δεν τα υπολόγισα καλά τα πράγματα. Άμα έχετε πάει στρατιώτες ορισμένοι, ας πούμε, θα ξέρετε, μας λέγανε στήστε τη σκηνή, αλλά έρχεται άνεμος και βροχή. Αν εγώ βαριόμουν να πιάσω, να βάλω περισσότερους πασάλους γιατί ήταν σκληρό το έδαφος, στην πρώτη σκηνή που έφευγε ήταν η δικιά μου. Και ερχόταν η βροχή επάνω μετά, έτρεχα και δεν έφτανα και θα πιάνα καμιά πούντα και έφευγα πιο εύκολα. Τη λέει σκηνή λοιπόν αυτή, γιατί εγώ θα με ρημνήσω να στηθεί, να μείνει όσο χρειάζεται στη γη για να φύγω. Εγώ θα την προσέξω τη σκηνή αυτή. Γι' αυτό λέμε το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία. Ναι, καταστρέφει τη σκηνή αυτή. Τη βάζει φωτιά. Όλα αυτά τα οποία δεν χρειάζονται καταστρέφουν αυτή τη σκηνή. Μα σκηνή, ναι. Στον άλλο κρατάει, ας πούμε, όλη του τη ζωή. Στον άλλο κρατάει μία μέρα, στον άλλο δέκα, στον άλλο μήνα. Ανάλογα πώς τη μεταχειρίζεται. Και τη λέει πάρα πολύ ωραία λοιπόν εδώ, ότι πράγματι αυτή είναι σκηνή. Αν η επίγειο οικία του σκηνώματος ημών, λέει, χαλαστεί, δεν με νοιάζει. Αν ακολουθώ τον Χριστό, δεν με νοιάζει. Αν δεν ακολουθώ όμως τον Χριστό, πανικός. Βοήθεια! Ποιος? Πού? Πώς να σε βοηθήσει? Δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας. Μπαίνουν τρεις ληστές στο σπίτι σου μέσα και πιάνουν τη γυναίκα σου, πιάνουν τα παιδιά σου και σένα. Ποιος θα βοηθήσει τον άλλο? Κανένας. Υπάρχει ένας όμως. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Πέθανε για σένα. Και σε αγαπάει τόσο πολύ που έδωσε τη ζωή του. Μπορεί να σου έχουν κλείσει το στόμα, αλλά μόλις κάνεις μια προσευχή, αλλάζουν όλα. Και αυτά τα έχουμε ζήσει. Και με τον Πάνο. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εξεύρωμα ότι είναι επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστή, έχουμε από το Θεό οικοδομήν οικία αχειροποίητον, μας το λέει πολύ ωραία εδώ, αιώνιο. Δεν μας κάλεσε εδώ για να πεθάνουμε και να πάμε για καταδίκη, μας κάλεσε για να ζήσουμε μαζί του, στον ουρανό που είναι η δεύτερη ζωή και να ζήσουμε απόλυτα ευτυχισμένοι μαζί του. Αυτό κάλεσε εμάς, εμένα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ένα τίποτα. Να ζήσω αιώνια με το Θεό και έχει ετοιμάσει ένα ολόκληρο κόσμο για να ζήσω μαζί του στην απόλυτη τελειότητα, ανάπαυση, ευλογία και ομορφιά. Ναι, εκεί είναι αυτά που προσπαθούσα να βρω εδώ και δεν τα βρήκα. Και ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι να φύγουν. Κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Γιατί δεν είναι κανείς ευτυχισμένος? Γιατί το πνεύμα δεν τρώει φασόλια. Δεν τρώει κοκορέτσι. Σας ανοίξω την όρεξη. Τι τρώει? Το λόγο του Θεού. Αλληλούια. Με αυτό τρέφεται, παχαίνει, δυναμώνει για να φτάσει εκεί και να γίνει πανήγυρη στον ουρανό. Γιατί άλλος ένας νικητής τελείωσε με επιτυχία. Που τον ξέρει όλος ο ουρανός, για τον έβλεπε και αγωνιζόταν συνέχεια. Και όλος ο ουρανός στέκεται στις κερκίδες και βλέπει εμάς τη γη εδώ, τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Και θαυμάζουν εμάς για την προσπάθεια και θαυμάζουν για το Θεό που μας αγαπάει τόσο πολύ και μας βοηθάει. Είναι τεράστιο αυτό. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αλληλούια. Θα ψάλουμε ένα ύμνο και αν κάποιος έχει ιδιαίτερη προσευχή θέλει ιδιαίτερη προσευχή.